Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, capitolul 1 din Cartea Isaia constituie chemarea solemnă a lui Dumnezeu, adresată întregului univers, pentru a veni în sala de judecată și auzi acuzația lui împotriva poporului evreu. Isaia a trăit într-o perioadă tensionată a poporului ales. De fapt, în multe privințe, era o perioadă de criză pentru istoria întregii lumi. Aveau loc evenimente care zguduiau pur și simplu această lume. Se desfășurau mișcări de proporții catastrofale, iar ordinea socială era răsturnată de răzvrătirea oamenilor. O nouă națiune crescuse în timpul acesta în putere și reprezenta o amenințare la nord de Iuda. Asiria, cea mai brutală națiune din câte au trimis vreodată armate pe câmpul de luptă, se îndrepta în marș forțat spre cucerirea întregii lumi. Împărăția de nord a lui Israel fusese deja cucerită și populația luată în captivitate. Împărăția din sud a lui Iuda era într-o poziție dificilă, având în vedere că imediat în afara zidurilor Ierusalimului se afla o oștire de 185.000 de asirieni. În această situație dificilă și disperată, am putea spune, Ezechia a intrat în templu și s-a rugat Domnului. Dumnezeu l-a trimis atunci pe profetul său cu un cuvânt de încurajare. El a vestit că Asiria nu va cuceri Iuda. Oștirea Asiriei nu va pune piciorul pe străzile Ierusalimului și asirienii nu vor trece pragul niciunei porți a cetății împăratului cel mare. Dar Dumnezeu pregătea o altă națiune, Babilonul, cel scăldat de apele fluvilor Tigru și Eufrat, care avea să ia în captivitate poporul din Iuda. Dumnezeu îi acorda poporului împărăției lui Iuda o nouă șansă de a se întoarce de la căile lor rele spre Dumnezeu. Pentru a fi stabilită dreptatea în acest caz, Dumnezeu cheamă la judecată poporul său. El îi dă posibilitatea de a răspunde la această acuzație, de a asculta verdictul și de a se supune îndurării tribunalului său. Dumnezeu ne invită și pe noi în sala de judecată ca noi să vedem cât de drept este el. Va fi foarte bine dacă oamenii din generația aceasta vor intra în această sală de judecată pentru a-l vedea pe Dumnezeu pe scaunul judecătorului, în această scenă cu totul extraordinară. În concepția lumii, Dumnezeu a fost înlăturat de pe scaunul de judecată. Mai mult, el a fost dezbrăcat de autoritatea sa, de prerogativele sale împărătești, alungat din poziția de conducător moral al acestui univers. El a fost împins până la marginea lumii și aruncat peste bord ca un bagaj suplimentar în exces. Aceasta este o imagine blasfemiatoare a lui Dumnezeu. El continuă să fie conducătorul moral al acestui univers, al cărui creator este tot el. El stă în continuare pe tronul judecății și al dreptății. N-a abdicat vreodată. Dumnezeu pedepsește și astăzi păcatul. Isaia expune principiile pe baza cărora judecă Dumnezeu popoarele. Dumnezeu ridică un popor și tot el este acela care îl face să cadă. Împărățiile lumii de astăzi sunt ale lui Satan. Dar Dumnezeu este cel care domnește în întreg universul. Dumnezeu a îngăduit ridicarea unor mari națiuni și a permis diavolului să le folosească, dar când vine vremea, conform planului divin, ca anumite națiuni să iasă din scenă, el le înlătură, fără ca Satan să aibă ceva de spus. Chiar și poporul ales al lui Dumnezeu, evreii, sunt o mărturie a faptului că el conduce popoarele. El domnește peste tot ce se întâmplă cu popoarele acestei lumi. Este o expresie care îmi tot vine în minte și care a fost folosită de copiii lui Israel după trecerea Mării Roșii și anume, Domnul este un războinic viteaz. Da, Iehova este un războinic viteaz și el nu va face compromisuri cu păcatul. El nu va accepta steagul alb al predării necondiționate. Domnul merge înainte, fără abatere de la drumul său, fără ezitare și cu o mânie ce nu face niciun compromis. Omul de azi poate avea o speranță dacă ar spune împreună cu Isaia, L-am văzut pe Domnul stând pe un tron. Dar iată cum începe Isaia. Versetul 1. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, despre Iuda și Ierusalim pe vremea lui Iozia, Iotam, Ahaz și Ezechia, împărații lui Iuda. Înainte de toate, dragi ascultători, vă invit să observați că aceasta este o viziune referitoare la Iuda și Ierusalim. Sunt sigur că nu vom face greșeala de a le localiza undeva în emisfera vestică. Totuși, există o aplicație și pentru noi, așa cum vom vedea ceva mai târziu. De asemenea, este precizată vremea în care este făcută această prorocie. Pe vremea lui Iozia, Iotam, Ahaz și Ezechia. Iozia este cel de-al 10-lea împărat al lui Iuda. Cel care s-a umplut de lepră pentru că a intrat în sfântul locaș ca să ardă tămâie, lucru care nu era permis nici măcar împăratului. Iozia este considerat în rândul împăraților bune al lui Iuda. Și fiul său, Iotam, care i-a urmat, a fost tot un împărat bun. Dar Ahaz, nepotul lui Iozia, a fost un împărat rău. În sfârșit, Ezechia, ultimul împărat menționat aici, a fost un împărat bun. El a fost cel care i-a cerut lui Dumnezeu să-i prelungească viața. Dumnezeu i-a ascultat ruga și i-a împlinit dorința. Această cerință a fost probabil o greșeală din partea lui Ezechia, dacă luăm în considerare faptul că în ultimii ani ai vieții sale s-au întâmplat multe lucruri rele și care au dus la ruinarea împărăției. Mergem mai departe, versetul 2. Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Dumnezeu își începe profeția într-o notă maestuoasă. Aceasta este judecata generală a lui Dumnezeu împotriva lui Iuda. El cheamă întreaga lume în sala de judecată pentru a asista la lucrările acestui proces și pentru a afla care este acuzația pe care o aduce Dumnezeu poporului său. Dumnezeu nu face niciun lucru nascuns, în întuneric. Limbajul folosit aici este foarte asemănător cu cel din cartea Deuteronom, capitolul 32. Acolo se spune așa: luați aminte ceruri și voi vorbi. Ascultă pământule cuvintele gurii mele. Când Dumnezeu a așezat poporul lui Israel în țară după scoaterea lor din Egipt, El a stabilit anumite condiții care urmau să guverneze traiul Israelului în țara promisă. Dumnezeu a chemat creaturile inteligente ale cerului și ale pământului să fie martore la enunțarea acestor condiții. Acum, după 500 de ani, Dumnezeu spune: am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. El este gata să-i scoată din țară, să-i trimită în captivitate în Babilon. El cheamă făpturile inteligente ale cerului și ale pământului de această dată să fie martore ale dreptății sale în toate hotărârile sale. Acuzația adusă de Dumnezeu poporului este răzvrătirea. Lor li se îngăduise să rămână în țară cu condiția să asculte de Dumnezeu. Dar poporul dăduse dovadă de neascultare. Conform legii lui Moise, dacă un om avea un fiu răzvrătit, acel fiu trebuia omorât cu pietre. Acuzația lui Dumnezeu împotriva poporului este, iată, una foarte serioasă. În calitate de copii ai lui, ei se răzvrătiseră împotriva lui și încălcaseră legea mozaică în această privință. Observați ce spune, de altfel, legea despre un fiu incorigibil. Dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei sale și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl și mama să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește. Să spună bătrânilor cetății lui: iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru și este lacom și bețiv. Și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară. Astfel să cureți răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă. Am citat din cartea Deuteronom, capitolul 21, începând cu versetul 18. Aceasta era prevederea legii pentru un fiu rătăcitor. Mulțimea care l-a auzit pe Domnul Iisus Hristos vorbind despre fiul rătăcitor a fost uluită când el a spus că tatăl i-a poruncit slujitorului să taie vițelul cel gras în loc să-l ucidă pe acest fiu rebel. La întoarcerea acasă, fiul risipitor și-a cerut iertare de la tatăl său. Însă înainte să termine el de vorbit, tatălui l-a îmbrățișat, l-a sărutat, dându-i iertarea totală. În loc de lovituri, fiul a primit un ospăț minunat. Vedeți ce imagine avem aici, dragi ascultători. Dumnezeu nu este numai drept, el este și îndurător. Dar răzvrătirea unui fiu este un lucru foarte serios. Scriptura are foarte multe de spus în această privință. Pentru a accentua acuzația sa și pentru a mai alunga tensiunea din sala de judecată, Dumnezeu apelează la un pic de umor. Sper că recunoașteți umorul în Biblie. Acesta nu poate să vă facă decât o și mai plăcută lectură. Atunci când vom părăsi acest pământ, când vom fi terminat cu păcatul, când programul lui Dumnezeu cu acest pământ se va fi realizat, nu vor mai fi lacrimi, ci cred eu va fi multă voie bună. Multe râsete. Nu cred că este rău pentru un creștin să aibă simțul umorului. Dumnezeu a pus în Biblie și umor, oricât de greu de crezut este acest lucru pentru unii. Mi-am adus aminte de o doamnă care a fost membra bisericii pe care am păstorit-o și care se supăra de fiecare dată când găseam un exemplu de umor în Biblie. După terminarea serviciului divin venea la mine la amvon și spunea că sunt lipsit de reverență. Ea este la Domnul de ceva vreme și sper că este mult mai veselă și îndrăznește chiar să râde, pentru că aici, pe pământ, n-a făcut-o prea des. Din nefericire, ea n-a găsit niciun pic de umor în viață și n-a putut să se bucure, cred eu, din plin de viața creștină, așa cum are Dumnezeu un plan pentru noi. Să revenim însă la capitolul 1 din Isaia și să continuăm cu versetul 3. Iată ce spune Dumnezeu aici. Bineînțeles, într-un mod ironic. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. V-am spus că aceasta este o minunată satiră. Cele două animale folosite ca exemplu în acest verset nu au reputația de a fi din cale afară de inteligente. Nici boul, nici măgarul nu au un coeficient de inteligență prea ridicat. Totuși, chiar și aceste animale sunt destul de inteligente pentru a ști cine le hrănește. Acum câțiva ani am fost în vizită la o biserică dintr-un mic orășel. De partea cealaltă a străzii pe care se afla biserica, era un teren viran și acolo își aducea un om măgarul în fiecare dimineață pentru a-l lăsa să pască. Copiii se jucau și încălecau pe el. Ba chiar și predicatorul se lăsa furat de joaca lor și încăleca uneori măgarul. M-am urcat și eu pe el și pot să spun că nu m-a băgat deloc în seamă. După amiază târziu, proprietarul măgarului venea după el. Când se apropia de măgar, acesta ciulea urechile. Își cunoștea stăpânul. Știa cine îl va duce acasă și îl va hrăni în acea seară. Spre deosebire de acest exemplu, foarte mulți oameni nu înțeleg că Dumnezeu este cel care îngrijește de toate nevoile lor. Ei nu știu că Dumnezeu îi hrănește. Ei nici măcar nu-i recunosc existența. Și în ce stare este această generație sofisticată, după propria ei părere, care nu mai are nevoie de Dumnezeu. Am auzit o istorioară despre un băiețel crescut într-o familie creștină care era invitat pentru prima dată la cină într-o altă familie, fără părinții săi. Deși nu pleca decât la vecin pentru masa de seară, el aștepta cu nerăbdare această experiență. Și pe la ora 5 după amiază era deja îmbrăcat și gata de plecare. Când a venit momentul în care s-au așezat la masă cu toții, băiatul obișnuit cu rugăciunea de mulțumire a plecat capul și a închis ochii. Dar familia la care era invitat nu era o familie care practica rugăciunea la masă, așa că au început imediat să împartă mâncarea. Pentru că nu dorea să piardă nimic, băiatul a deschis ochii și a privit în jur. Era puțin stânjenit, dar pentru că nu avea niciun fel de inhibiție a întrebat: voi nu-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru mâncare? A fost rândul gazdei să se simtă cumva stânjenită, dar a mărturisit că nu obișnuie să facă acest lucru. Băiatul s-a gândit câteva clipe, după care a spus: știți, eu am un cățel și voi sunteți exact ca el. Începe să mâncați imediat ce vi se pune farfuria în față. Interesantă lecție, nu-i așa? Dumnezeu spune: boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar poporul meu nu mă cunoaște. Foarte mulți oameni cred astăzi că omul descinde din animale și că a evoluat până a ajuns cum este în prezent. Cine spune că a evoluat? Omul se comportă ca un animal. De fapt, s-ar putea spune că unele animale sunt mai inteligente decât unii oameni. Ba uneori chiar se pare că animalele sunt cele care au evoluat din oameni. Omul a decăzut extraordinar de mult. Și cred că ceea ce spune Domnul aici, la deschiderea sesiunii din sala de judecată, exprimă tocmai acest adevăr. Iată acum enunțarea acuzației în versetul 4. Vai neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul Israel, i-au întors spatele. Vedem aici că Dumnezeu este judecătorul întregului pământ și al poporului său Israel. Din nefericire, prea puțini oameni se gândesc astăzi la Dumnezeu ca judecător. În gândirea lumii moderne, Dumnezeu a fost înlăturat de pe scaunul de judecată. A fost demis din poziția sa de autoritate supremă, a fost deposedat de prerogativele sale regale și alungat din poziția de conducător moral al universului. Oamenii l-au împins pe Dumnezeu la marginea lumii lor și l-au aruncat peste bord ca pe un bagaj suplimentar și inutil. Să nu credeți că sunt lipsit de reverență când spun că învățătura modernă ne-a dat o concepție distorsionată despre Dumnezeu. El este văzut ca un bătrân cu părul alb, cu favorizi lungi, care stă pe un nor pufos și este înconjurat de un curcubeu. Acest bătrânel este simplu, senil, sentimental. Este copleșit de o dragoste siropoasă care curge din jurul lui pe toate părțile, în toate direcțiile, vărsând picături de miere și lacrimi. N-are destul curaj să pleznească o muscă sau să strivească o boabă de strugure. Locul cel mai potrivit pentru un astfel de personaj este lângă focul din cămin, unde să croșeteze sau să tricoteze ceva. Aceasta este concepția lumii moderne despre Dumnezeu, atunci când mai au un calcul. Dar Biblia îl descrie pe Dumnezeu cu totul și cu totul altfel. Dumnezeu va judeca acest univers exact așa cum a judecat poporul său ales. Dumnezeu nu are niște ochi adormiți, niște ochi închiși. Nu, din ochii săi ies săgeți de foc. Acesta ar trebui să fie un avertisment serios, nu numai pentru popoare, ci și pentru indivizi. Israel este descris ca un popor încărcat de fără de legi. Această expresie aruncă lumină asupra invitației pe care o face Domnul Iisus în Noul Testament. El spune așa, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, cuvânt tradus în Isaia prin încărcat, și eu vă voi da o odihnă, promite Domnul Iisus. Acum știm ce a vrut Domnul Iisus să spună, încărcați cu fără de legi. Poporul lui Israel era încărcat de fără de legi. Astăzi, invitația sa este adresată tuturor celor încărcați de păcat, care sunt chemați să lasă această povară la picioarele Domnului Iisus și să găsească odihnă, odihna răscumpărării. În acest verset, Dumnezeu prezintă foarte clar starea poporului lui Israel. Ei se înstrăinaseră de Dumnezeu, părăsiseră credința lor în El, într-un cuvânt formau un popor încărcat de fără de legi. În cele ce urmează, Dumnezeu va enunța la fel de clar acuzația sa împotriva poporului acesta. Acum este momentul potrivit să ne gândim puțin la filozofia guvernării omenești asupra căreia operează Dumnezeu. Acest sistem este prezentat în Cartea Judecători, unde vedem clar un ciclu al istoriei guvernării omenești care lucrează în mijlocul unui popor. În Cartea Judecători am văzut că Israel îi slujea lui Dumnezeu. Era binecuvântat de Dumnezeu și prospera. După un timp, în prosperitatea lor, ei au început să-L părăsească pe Dumnezeu, pentru ca în cele din urmă să cadă în idolatrie. S-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și, de fapt, au uitat de El. Atunci, Dumnezeu i-a lăsat să cadă pradă dușmanilor lor. După scurt timp, ei au început să-și înalțe din nou glasul către Dumnezeu și să-L roage să-i elibereze. Când s-au întors către Dumnezeu, El a eliberat de sub asuprirea dușmanilor și a adus din nou binecuvântarea lui în viața lor. Această succesiune este prezentă de foarte multe ori pe paginile Scripturii și istoria confirmă faptul că sunt trei pași care caracterizează căderea unei națiuni. Aceștia sunt apostazia religioasă, stricăciunea morală și anarhia politică. Cei mai mulți oameni nu dau nicio atenție acestui ciclu până în momentul în care se ajunge la anarhia politică. Atunci se revoltă și cer să fie schimbat guvernul, să fie adoptat un nou sistem. Dar problema nu este în guvern, oricare ar fi acela. În Ierusalim, problema nu mai era de mult la palat, ci în templu. Începutul căderii îl constituie apostazia spirituală, dragii mei. Mergem mai departe, versetele 5, 6 și 7. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tăl până în creștet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, bube nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Ceea ce spune Dumnezeu în aceste versete este absolut adevărat. Era în țară și stricăciune morală și anarhie politică, dar Dumnezeu privea acum fără să intervină. Nu aceasta este acuzația pe care vrea să o aducă Dumnezeu împotriva acestui popor. Și fica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Cu alte cuvinte, dacă nu ar fi existat o rămășiță credincioasă, Dumnezeu ar fi nimicit poporul lui Israel, așa cum a făcut cu Sodoma și Gomora. Dar a existat întotdeauna o rămășiță de oameni lui Dumnezeu. Și astăzi există o astfel de rămășiță. Sunt credincioși adevărați de pe toată suprafața pământului. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Și acum spune Dumnezeu exact care este acuzația pe care o aduce poporului. Problema, așa cum vedem, era apostazia spirituală. Versetul 11. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile voastre de tot, ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Dumnezeu le arată ce anume era complet greșit. Poporul lui Israel avea o religie dată de Dumnezeu, un ritual dat de Dumnezeu și un templu construit conform instrucțiunilor clare ale lui Dumnezeu, dar ei greșeau în ceea ce aveau mai bun. Aduceau jertfe, respectau ritualul conform literei legii, dar inimile lor erau răzvrătite împotriva lui Dumnezeu. Religia lor nu avea nicio influență asupra comportărilor. Ca să fim sinceri, aceasta este și problema credincioșilor de astăzi. Foarte mulți au ajuns să aibă o formă de evlavie, dar îi neagă puterea. Iată ce mai spune Dumnezeu despre cei din Iuda. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Dragii mei, chiar și ce a poruncit Dumnezeu devine greșit atunci când inima omului nu este a lui și când religiozitatea sa nu afectează în niciun fel trăirea omului. Dacă Domnul Iisus ar intra în biserica voastră duminica viitoare, v-ar lăuda El pentru ce găsește acolo? V-ar aduce laudă pentru credincioșia voastră față de El? V-ar spune El cât de mult apreciază participarea voastră la serviciile divine, dărnicia voastră? Cel care are picioarele ca rama aprinsă, ai cărui ochi sunt ca para focului și în a cărui gură iese o sabie ascuțită cu două tăișuri, tare mi-e teamă că nu ne va lăuda. Mai degrabă, cred că ne va spune tuturor că formalismul nostru, mărturiile noastre frumoase și mărturisirile de credință zgomotoase nu-i sunt pe plac. Fie, dragi ascultători, ca fiecare dintre noi să-și evalueze în cel mai serios mod cu putință viața înaintea lui Dumnezeu și să-i dăm voie Duhului Sfânt să facă orice schimbare necesară. Rămâneți pe mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.